говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю усім слухачам Ірина Скуратівська. Перший робочий перший день зими, 1 грудня на календарі. Хоча за вікном погода не зовсім зимова, однак, незважаючи на погоду, у нас, як завжди, ви почуєте найцікавіші теми, перші ранкові інтерв'ю та експертні оцінки. Все це буде у Ранковій Свободі. Нагадаю, що ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Вибори по-місцевому, як у Рівному, Мукачевому та Феодосії, обирали міських голів. Про це в прямому ефірі розкажуть регіональні кореспонденти Радіо Свобода. «Жива пам'ять» – це проєкт Радіо Свобода, присвячений 75-й річниці Голодомору.
У тривалій перспективі геноцид вигідніший від рабовласництва, бо раб може колись вимагати свободи, а мрець мовчить.
Тижнева преса із найцікавішими матеріалами в нашому огляді.
Найбільші проблеми з'являться після новорічних свят. Після тривалих вихідних економіка призупиниться, і значна її частина так і не відновить роботу.
Звичайно, почуємо останні новини спорту.
Трьома матчами за участю лідерів у неділю в Україні фінішувала осіння частина футбольного сезону.
Про все це та інше ви почуєте згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Сомалійські пірати погодилися звільнити українське судно «Фаїна», яке вони тримали понад 2 місяці. Представник піратів заявив агентству «Франс Прес», що «Фаїну» звільнять найближчими днями. Про те, який викуп заплатив власник судна, пірати не повідомляють. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі не було. У складі екіпажу корабля 17 громадян України. На борту судна 33 танки та 72 гранатомети, зенітні установки і боєприпаси. В'ячеслав Кириленко фактично і надалі керуватиме партією «Народний союз наша Україна» попри обрання головою партії президента Віктора Ющенка. Про це заявив делегат з'їзду партії народний депутат Андрій Парубій. За його словами, рішення про структуру керівних органів нашої України ухвалять на наступному етапі з'їзду. Коментуючи питання, чому було ухвалено рішення обрати головою партії президента, Парубій зауважив, що для НСНУ був дуже важливий момент чіткої ідентифікації приналежності до партії Ющенка. Крім того, він повідомив, що у перебігу наступного етапу з'їзду відбудеться серйозна реорганізація керівних органів партії. Віктор Ющенко прогнозує на кінець року інфляцію на рівні 23%. Президент України вважає, що на кінець року саме такою буде інфляція. Президент заявив про це вчора ввечері в інтерв'ю телеканалу 1+1. При цьому глава держави зазначив, що цьогорічний держбюджет буде виконаний. За його словами, на сьогодні його перевиконання складає 106%. Разом з тим, президент знову розкритикував уряд за популістську політику бюджетних видатків. Він також висловив побажання, щоб держбюджет наступного року був бездефіцитний. Глава секретаріату президента Віктор Балога впевнений, що цього року Київ не отримає позитивного рішення щодо надання плану дій для членства України в НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю одному з телеканалів. У той же час, на думку Балоги, негативний результат не тільки у відсутності консенсусу країн-учасниць НАТО, не у цій військовій і політичній організації, а у нас самих, сказав він. Балога наголосив, що приєднання України до ПДЧ є тим питанням, яке роз'єднує суспільство. При цьому керівник секретаріату президента зауважив, що Україна має вірити в те, що найближчим часом питання приєднання до НАТО все ж таки вирішить позитивно. Прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінг заявив, що уряд вжив заходів для покращення охорони морських та повітряних кордонів країни та зміцнення антитерористичних підрозділів у зв'язку з нападом бойовиків на Мумбай. Раніше міністр внутрішніх справ Індії Шиврай Патіл подав у відставку, заявивши, що він зобов'язаний взяти на себе моральну відповідальність за те, що напад не попередили. В Індії зростає невдоволення у зв'язку з тим, що невеличка група бойовиків із легкістю атакувала місто. За оцінками влади, у нападах на готелі, вокзал, єврейський центр та інші об'єкти Мумбаї були задіяні лише 10 бойовиків. 9 із них убили, а одного взяли у полон. Жертвами нападів стали 174 особи. А в Румунії підраховують голоси після вчорашніх парламентських виборів. За даними опитувань виборців на виході з дільниць, лідирує опозиційна соціал-демократична партія. Вона набирає понад 35% голосів. Центристська демократична ліберальна партія президента Траяна Басеску також опозиційна на другому місці, а прибічники прем'єр-міністра Келіна Попеску-Таричану на третьому. Попередні підсумки підрахунку голосів за очікуваннями будуть відомі сьогодні зранку.
День сухий, однак по-зимовому похмурий, обіцяють синоптики на 1 грудня. Захід, північ і центр України опадів не очікують. Вдень буде хмарність з проясненнями, у першій половині дня опадатимуть тумани. Повітря прогріватиметься до 4-9 градусів тепла. На сході України теж хмарно з проясненнями, однак очікується дощ та тумани. Температура 1-6 градусів з позначкою плюс. На півдні України сухо, хмарно з проясненнями, місцями туману. Вдень температура повітря становитиме 9-14 градусів. І 1 грудня у Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів вранці, місцями туман, вітер буде південно-східний, а температура 6-8 градусів тепла. І щодо курсу валют від Національного банку України, на сьогодні американський долар 6 гривень 87 копійок, курс євро 8 гривень 75 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 49 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте ранкову свободу. Вчорашній вихідний для рівнян був сповнений особливих клопотів. 9 місяців після смерті попереднього голови Віктора Чайки виношували вони вибори міського голови. Ні перепони, пов'язані з відтягуванням ухвалення постанови про проведення виборів з боку Верховної Ради, ані відсутність державного фінансування, яке нарешті з'явилося лише у переддень виборів, не відбили бажання городян обрати міського лідера. Втім, завадили волевиявленню рівнян можуть порушення, виявлені в ході виборів. З нами на зв'язку Валентина Одарченко. Вона знає подробиці. Доброго ранку, Валентино.
Доброго ранку.
Почнемо із найцікавішого. Чи проводилися в Рівному екзит-поли і чи є вже якісь попередні результати виборів?
Так, проводилися, і це вперше місцеві соціологи провели екзит-пол на замовлення не політичних сил, а і не влади, а двох місцевих ЗМІ. І результати екзит-полу майже співпали з тим, що на цю годину маємо в територіальній виборчій комісії. На перше місце вийшов нинішній керівник Рівневодоканалу Володимир Хомко, за якого проголосувала третина тих, хто прийшов на дільниці. А прийшли тільки 40%, близько 50 тисяч людей.
Скажіть, будь ласка, Валентину, незважаючи на такий низький рівень бажаючих проголосувати, чи були якісь порушення зафіксовані і наскільки вони є суттєвими для фіксації волевиявлення?
Порушення були, звичайно, зафіксовані від дрібних до таких достатньо солідних. Але розрив між Володимиром Хомком і найближчим до нього за результатами кандидатом, лідером рівненської організації УНП Василем Червонієм, становить приблизно 17%, а це більше 19 тисяч голосів. В такому випадку похибка в кілька тисяч голосів є несуттєвою. Хоча наймасовіше порушення пов'язане з поспішністю роботи дільничних комісій, які, може, не навмисне, але розтиражували помилки в бюлетенях на кількох дільницях. 29 листопада Рівненський міський суд задовольнив позов одного з кандидатів, пана Харченка, через незаконне фінансування передвиборчої агітації готівкою в одній з газет кандидатом Куковським. І того зняли в останній момент, а в бюлетенях напроти його прізвища потрібно було проштампувати вибу. Так ось, на деяких дільницях у нас перестаралися і проставили штампи напроти прізвища Харченко. Станом на вчорашній вечір таких зіпсованих бюлетенів було близько 2,5 тисяч. Як зауважив голова Рівненської обласної громадської організації Комітету виборців України Олексій Горецький,
таких фактів є, звичайно, багато. І кожен із названих фактів, він має певну кількість порушень, яку, скажімо так, ми не можемо встановити кількісно зараз. Але таких фактів є багато. Очевидно, якщо ці факти всі складати до одного, так би мовити, знаменника, то відповідно, що це може бути тим показником, який може потім змінити результати голосування, власне кажучи, під час судових оскаржень і все інше.
Однак на цю годину відомо, що розрив між лідером і тими, хто йому програє, солідний. І вищезгадане порушення власне, мабуть, уже не змінить загальний результат. Хоч не виключено, що вибори спробують оскаржити аутсайдери.
І якщо можна коротко, Валентино, чи були ще якісь порушення суттєві зафіксовані?
Знаєте, таким дивним для Рівного порушенням було, наприклад, те, що спостерігачі зафіксували спроби підкупу виборців на трьох дільницях водіями однієї із служб радіотаксі. Але ці спроби були припинені, і з ініціаторами розбираються правоохоронці. Були спроби організувати так звану карусель. Цікавий факт. Одна з жінок, яка хотіла зайти в кабінку разом зі своєю матір'ю, коли їй не дали цього зробити, демонстративно порвала бюлетень своєї матері. Взагалі, загалом, порушення були настільки вже, решта порушень дрібні, що вони, мабуть, не зіграють суттєвої ролі.
І це, очевидно, тішить. Дякую, Валентина Одарченко з Рівного. Про вибори в цьому місті голови розповідала в прямому ефірі Радіо Свобода. А далі продовжуємо тему голоду в Україні 33-го року.
Лучар їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, та коберемок, і несли міняти. Нам віддавали або мило, або зошит, якийсь за ці кості міняли.
Не тільки людям внизу нельзя було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї, і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
Якщо радянська програма буде цілком успішна, якщо інтелігенція, священники і селяни можуть бути викорінені, Україна загинула б так само, як колись було б убито кожного українця, бо вона втратила б ту частину народу, яка зберігала і розвивала її культуру, її вірування, її спільні ідеї, які керували нею і давали їй душу, що, коротко кажучи, зробило її націю радше, ніж масою людей. Так писав про Голодомор ще на початку 50-х років відомий дослідник геноцидів, автор самого терміну геноцид Рафаель Лемкін. Чи вдалося це завдання радянській владі? Чи втратила Україна свою українськість? Відповіді на ці питання шукала Надія Степула.
Як вплинув Голодомор на українську самоідентифікацію? У випадку з Україною радянська верхівка мала дві мети, коли морила голодом українське селянство. Це було частиною ширшої політики, спрямованої на те, щоб придушити українську національну ідентичність. Це положення статті президента України Віктора Ющенка. Голодомор вказує на гостру проблему наслідків Голодомору для самовизначення українців. Про те, що в Україні голодом було знищено мозок нації, писав Лемкін, автор концепції геноциду. Окремі політологи не погоджуються з тим, що Голодомор мав висліди, зокрема, і на самосвідомість нових поколінь українців. Голодомор не був боротьбою з українством, каже, наприклад, історик і політолог Кость Бондаренко в інтерв'ю Львівській газеті. На формування громадської думки впливають засоби масової інформації. Громадською думкою можна маніпулювати, пише французький історик Ів Тернон у статті «Роздуми про геноцид». Українці ще недавно ідентифікували себе з радянською батьківщиною. Друга світова війна дала змогу людям ідентифікуватись на короткий час, потім знову настала уніфікація, коли «Мой адрес, ні дом і ні вулиця, мой адрес – Совєтський Союз», сказав доктор філософії Сверстюк під час дискусії «Українська ідентичність-2020». Культуролог Репчук якось висловив думку, що у нас була УРСР, вона перестала бути соціалістичною, але лишилася совєтською. Такий спадок мав вплив на формування нових українських еліт, роль яких у витоках і з'яві самоусвідомлення українців незаперечна. Після того, як голодом було виморено цвіт нації, носіїв культури, духовенство і селян, носіїв національного коду, відбулася негативна селекція. До поголовного винищення українців додалося заселення України неукраїнцями. Саме на ґрунті, засіяному жертвами Голодомору, культивувалася уніфікація, про яку згадав Сверстюк. Мова, культура, духовність – усе після Голодомору в Україні творилося постгеноцидним суспільством, термін професора Джеймса Мейса, дослідника Голодомору. Духовно-емоційного катарсису досі не відбулося. Почасти його замінили художні твори та оприлюднені документи, де увиразнено і факти, і їх осмислення. Демасковано аморальність тоталітарного світу, в якому жертви Голодомору – то жертви національної катастрофи, українського апокаліпсу. сепсису. Але і белетристика Голодомору не поставила всіх крапок над «і». Нині яскраво видно, що цей злочин приніс і справді страшні дивіденди, термін Іва Тернона. Наслідки геноциду можуть бути страшними, а сам злочин приносити немалі дивіденди, сказав він. У тривалій перспективі геноцид вигідніший від рабовласництва, бо раб може колись вимагати свободи, а мрець мовчить. Ця думка могла б стати однією з відправних тез майбутньої дискусії про наслідки Голодомору для самоідентифікації українців. Потреба такої дискусії назріла. Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго усім та успішного ранку. Понеділка, 1 грудня, вже повністю зимової пори. Прокидатися і дізнаватися найцікавіші вітчизняні та світові новини вам допоможе Ірина Скуратівська. Доброго ранку, залишайтеся з нами. Тим паче, що зараз ми готові вам розповісти ось про що. Що пише американська преса про продаж української зброї до Грузії? Девальвація гривні знову набрала обертів. І з чим же пов'язаний новий обвал?
Банківський курс формує економіка, бо курс – це є термометр. І якщо економіка хвора, то треба лікувати економіку.
До віртуальної мандрівки до Тари, однієї з найкращих гір Сербії, також можете приєднатися.
Своїм видким іздом іздваяла від остальних четинар. У терцієру Оморіка расла готово по цілу Європу.
Про все це дізнаєтеся за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. «Нафтогаз України» зібрав необхідну суму для сплати боргу «Росукренерго» за вересень, повідомило джерело в уряді. 1 грудня, як і домовлялися, увесь узгоджений борг буде сплачений, зазначило джерело. Перерахування цих коштів дозволить продовжити переговори про перехід на прямі постачання російським «Газпромом» блакитного палива «Нафтогазу України». Керівництво російської та української компаній минулого тижня домовились про сплату до 1 грудня включно 380 мільйонів доларів боргу «Нафтогазу України» за газ, отриманий у вересні, та частину боргу за жовтень. Президент України вважає, що на кінець року інфляція очікується в межах 23%. Віктор Ющенко заявив про це учора ввечері в інтерв'ю телеканалу 1+1. При цьому глава держави зазначив, що цьогорічний держбюджет буде виконаний. За його словами, на сьогодні його перевиконання складає 106%. Разом з тим президент знову розкритикував уряд за популістську політику бюджетних видатків. Він також висловив побажання, щоб держбюджет наступного року був бездефіцитний. Голова секретаріату президента Віктор Балога впевнений, що цього року Київ не отримає позитивного рішення щодо надання плану дій для членства України в НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю одному з телеканалів. У той же час, на думку Балоги, негативний результат не тільки у відсутності консенсусу країн-учасниць НАТО, не у цій військовій і політичній організації, а у нас самих, сказав він. Балога наголосив, що приєднання України до ПДЧ є тим питанням, яке роз'єднує суспільство. При цьому керівник секретаріату президента зауважив, що Україна має вірити в те, що найближчим часом питання приєднання до НАТО все ж таки вирішать позитивно. Прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінгх заявив, що уряд вжив заходів для покращення охорони морських та повітряних кордонів країни та зміцнення антитерористичних підрозділів у зв'язку з нападом бойовиків на Мумбай. Раніше міністр внутрішніх справ Індії Шиврай Патіл подав у відставку, заявивши, що він зобов'язаний взяти на себе моральну відповідальність за те, що напад не попередили. В Індії зростає невдоволення у зв'язку з тим, що невеличка група бойовиків з легкістю атакувала місто. За оцінками влади, у нападах на готелі, вокзал, єврейський центр та інші об'єкти Мумбая були задіяні лише 10 бойовиків. 9 із них убили, а одного взяли у полон. Жертвами нападів стали 174 особи. Космічний корабель США «Індевор» приземлився. Американський багаторазовий корабель здійснив посадку на авіабазі «Едвардс» у Каліфорнії. Спочатку планували, що ракета із 7 астронавтами на борту сяде у штаті Флорида. Проте через погані погодні умови місце посадки змінили. «Індевор» повернувся на Землю після 16-денної місії, під час якої астронавти здійснювали ремонтні роботи на Міжнародній космічній станції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Американська преса жваво коментує найновіший політичний скандал у Києві навколо продажу зброї Грузії. Зокрема, газета «Нью-Йорк Таймс» присвятила цій темі величезну статтю під заголовком «Звинувачення у таємному продажу зброї турбують українських лідерів». З нами на зв'язку Юрій Дулерайн, який не лише читав цей матеріал, а й збирав інформацію з цього питання. Він з нами на зв'язку. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю, Ірино, і ті, хто слухає нас.
Розкажіть, будь ласка, кому саме інкримінують цей таємний продаж зброї Грузії, і чи якісь факти наведено у публікації?
Йдеться про звинувачення з боку опозиції на адресу уряду президента Віктора Ющенка в тому, що він, цитуючи «Нью-Йорк Таймс», потайки постачав Грузії зброю до і після серпневого конфлікту з Росією, продавав танки і протиповітряні ракетні системи зі значною знижкою. Майкл Швирц, кореспондент «Нью-Йорк Таймс», пише, що опозиційні партії України створили парламентську комісію для розслідування звинувачень, що також містять твердження, нібито президент Ющенко наказав достроково посписувати озброєння, конче потрібні Збройним силам України, і віддав їх Грузії. Репортер зазначає, що Ющенко категорично відкидає звинувачення у порушеннях і називає розслідування, цитую, «політичним шоу». Президент заявив, що Україна має право продавати зброю будь-якій країні, що не підлягає міжнародним санкціям. Але опозиція, як пише «Нью-Йорк Таймс», каже, що йдеться не про право України продавати зброю Грузії, а про те, що уряд робив це нишком, без розголошення, всупереч правилам, аби не дратувати Росію. Крім того, опозиція стверджує, що, цитую, «частина прибутків від продажу опинилася не у державній скарбниці, а в людей з оточення пана Ющенка, хоча Збройним силам України гостро бракує фінансування». Як сказав газеті «Нью-Йорк Таймс» депутат Верховної Ради від партії регіонів Віталій Коновалюк, голова розслідувальної комісії, цитую, «ми на межі колосального політичного скандалу, який може мати величезні політичні наслідки». Він не уточнював, які саме наслідки. Одначе, як зауважує репортер, хоча парламентська комісія почала працювати 2 місяці тому, вона досі не спромоглася опублікувати всеохопного звіту з доказами, попри заяви пана Коновалюка про нібито вибуховий характер здобутої інформації, Ярина.
Скажіть, будь ласка, а що кажуть глядачі у Сполучених Штатах про взагалі про українську торгівлю зброєю?
Ніл Кавуто, глядач телемережі новин Fox News, зазначив, що Україна, коли здобула незалежність внаслідок розвалу СРСР, успадкувала значну частину радянського арсеналу. Тож експорт психозброєнь і військового спорядження становить вагому складову частину прибутків України. «Нью-Йорк Таймс» додає, що в Україні урядовий контроль над експортом зброї поліпшився у порівнянні з 90-ми роками минулого століття, коли Україна була головним джерелом озброєнь, що надходили до гарячих точок планети. Минулого 2007 року Україна продала Грузії серед іншого озброєння 74 танки моделі Т-72, бронетранспортери, ракетні зенітні системи земля-повітря, самохідно-артилерійські установки. Ці дані містить реєстр звичайних озброєнь, що його видає ООН. «Нью-Йорк Таймс» наводить заяву Ради національної безпеки і оборони України, де говориться, що останній вантаж військового спорядження прибув до грузинського порту Поті 8 серпня, день початку війни, але там, цитую, «не було зброї, а було піротехнічне обладнання, очевидно, сигнальні ракети для літаків і системи запобігання пожежам». Баррі Фарбер, консервативний коментатор нью-йоркської радіостанції WOR, навів недавню заяву президента Ющенка, де, зокрема, говориться, що Україна буде торгувати з тими країнами, чиї взаємини з нами відповідають нашим національним інтересам. Фарбер нагадує, що Україна продає зброю не лише Грузії, а й Росії. Ярино.
Дякую. Американці стурбовані продажами української зброї до Грузії. Про це розповідав Юрій Дулерайн із Сполучених Штатів. Обвал гривні триває. Про девальвацію, яка набрала обертів, ми почуємо у «Звуках життя» із Сашком Лащенком.
Передусім світова фінансова криза, а в додачу валютний ажіотаж. Такими бачать причини поневірянь гривні експерт Олександр Жолодь.
Світова фінансова криза, яка з одного боку знизила ціни на українські експортні товари, з іншого боку не дозволяє нам на зовнішньому ринку активно залучати кошти. Відповідно, в нас є велика нестача валюти. Але додатково до цього, через послаблення гривні, воно викликало панічні настрої серед частини населення. І населення також досить активно скуповує валюту, що створює додатковий тиск на обмінний курс.
А газета «24» пропонує свою версію обставин чергового падіння гривні. Мовляв, від цього може виграти уряд, що, на думку видання, намагається заробити на коливанні валют. Народний депутат від БЮТ Сергій Терьохін зі свого боку нагадує, за Конституцією України фінанси – прерогатива Національного банку. І на погляд Сергія Терьохіна, Нацбанк безпорадний стосовно стабілізації національної валюти.
Національний банк, мені здається, сьогодні просто не розуміє, що йому робити. Спочатку він забороняє кредитування. Потім він збільшує облікові ставки. Після того він, як той слон в посудній лавці, йде на готівковий ринок, на обмінники. І впроваджує якісь заходи, які скасовує, вчора скасував. Тепер він абсолютно незрозуміло, по яких причинах не втручається в валютне ціноутворення на безготівковому ринку.
Голова Наглядової ради Національного банку України Петро Порошенко зауважує, не треба перекладати всю відповідальність за курс гривні лише на НБУ.
Курс має бути єдиний для всіх. Перше. І друге, курс має бути реальний. Реальний курс на сьогоднішній день формує ні якісь окремо установи. Національний банк, банківський нагляд, комерційний банк, чи уряд, чи парламент. Банківський курс формує економіка. Бо курс – це є термометр. І якщо економіка хвора, то треба лікувати економіку. Треба збільшувати експорт для надходження валюти, треба обмежувати імпорт, в тому числі через певні критерії вимог до купівлі валюти. Тільки в такий спосіб можна вийти на ефективні вирішення питань.
Тим часом НБУ скасував обмеження, пов'язані з купівлею і продажем валюти для комерційних банків. І на думку колишнього заступника голови правління НБУ Ярослава Солтеса, будь-які обмеження у нинішній складній для гривні ситуації недопустимі.
І ні в якому разі не можна обмежувати. Найбільш обмежені заходи по відношенню до іноземних валют є в таких державах, як Корея Північна, Куба. Там дуже жорстокий валютний контроль. І в цих державах нема, в принципі, іноземної валюти. І народ є бідний і знедолений. Чим більше орган якийсь бере на себе право диктувати вартість іноземної валюти, ми ж на неї не впливаємо. Якщо ви її диктуєте і кажете, долар повинен коштувати не більше стільки, значить ви, по суті, мракобес, як кажуть.
Падіння гривні невдовзі вдасться таки загальмувати, сподівається експерт Олександр Жолодь.
Я вважаю, що падіння нижче за 7,5 гривень навряд чи відбудеться. Тобто на сьогоднішній день на міжбанку ми дійсно маємо курс, який наближається до 7,5 гривень, але це значною мірою пов'язано з тимчасовими складностями переходу на новий курс.
Про чергові пригоди гривні та долара розповідали «Звуки життя» із Сашком Лащенком. Коли в Україні у повні відчують наслідки фінансової кризи, чому знову росте тіньовий бізнес? Відповіді вже за ми дізнаємося в огляді тижневої преси від Ірини Білої.
Україна на пару з Ісландією очолює список держав, які найглибше зачепила фінансова криза, тому чимало експертів, наче змовившись, лякають українців тим, що наступний 2009 рік буде найтяжчий з тих, які вже довелося Україні пережити останнім часом. Про те, у чому ж полягають неминучі труднощі і як вони вдарять по пересічних громадянах, з'ясовував тижневик «Експрес». На думку експертів видання, найбільші проблеми з'являться після новорічних свят. Після тривалих вихідних економіка призупиниться, і значна її частина так і не відновить роботу. Одні не матимуть обігових коштів, інші – попиту на свою продукцію. На вулицях з'явиться чимало безробітних, пише тижневик. Електоральна фортуна відвертається від Тимошенко і повертається обличчям до Януковича, стверджує тижневик «Київський телеграф» політолог Вадим Карасьов. Експерт також переконує, що коли спікером стане Іван Плющ, то можна буде забути про дострокові вибори. Іван Степанович, будучи головою Верховної Ради, погодиться на їхнє проведення лише тоді, коли йому гарантуватимуть переобрання спікером після дострокових виборів. Восени цього року багато роботодавців не зазнавали реальних фінансових труднощів, але знижували зарплати і скорочували співробітників, керуючись панічними настроями на ринку праці. Як стверджують тижневі контракти, до березня наступного року без роботи можуть залишитися понад 2 мільйони українців. Про останні тенденції на ринку праці в Україні розповідається в статті «Терміново не потрібні». Для зменшення впливу кризи на підприємців в багатьох країнах знижують ставки податків. В української ж влади, як стверджує тижневик «Влада грошей», специфічне бачення виходу з кризи. А саме, влада навпаки посилює податковий тиск на бізнес. І підприємці йдуть в тінь. За оцінками видання, об'єм тіньового ВВП України в 2009 році може перевищити 300 мільярдів гривень. Публікація називається «Відхід в тінь». На сьогодні все. Нагадаю, що з анонсом публікацій в тижневій пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні теплий початок зими, понеділок 1 грудня. І далі у ранковій свободі ми поговоримо на такі теми. Як у Мукачевому та Феодосії обирали міських голів? Про це в прямому ефірі розкажуть кореспонденти Радіо Свобода у цих містах. Жива пам'ять – це проєкт Радіо Свобода, присвячений 75-й річниці Голодомору.
У тривалій перспективі геноцид вигідніший від рабовласництва, бо раб може колись вимагати свободи, а мрець мовчить.
Ну і почуємо найсвіжіші новини спорту.
Трьома матчами за участю лідерів у неділю в Україні фінішувала осіння частина футбольного сезону.
А зараз за останні новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. В'ячеслав Кириленко фактично і надалі керуватиме партією «Народний союз. Наша Україна» попри обрання головою партії президента Віктора Ющенка. Про це заявив делегат з'їзду партії, народний депутат Андрій Парубій. За його словами, рішення про структуру у керівних органів нашої України ухвалять на наступному етапі з'їзду. Коментуючи питання, чому було ухвалене рішення обрати головою партії президента, Парубій зауважив, що для НСНУ був дуже важливий момент чіткої ідентифікації приналежності до партії Ющенка. Крім того, він повідомив, що у перебігу наступного етапу з'їзду відбудеться серйозна реорганізація керівних органів партії. Сомалійські пірати погодилися звільнити українське судно «Фаїна», яке вони тримали понад 2 місяці. Представник піратів заявив агентству «Франс Прес», що «Фаїну» звільнять найближчими днями. Про те, який викуп заплатив власник судна, пірати не повідомляють. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі не було. У складі екіпажу корабля 17 громадян України. На борту судна 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси. «Нафтогаз України» зібрав необхідну суму для сплати боргу «Росукренерго» за вересень, повідомило джерело в уряді. 1 грудня, як і домовлялися, увесь узгоджений борг буде сплачений, зазначило джерело. Перерахування цих коштів дозволить продовжити переговори про перехід на прямі постачання російським «Газпромом» блакитного палива «Нафтогазу України». Керівництво російської та української компанії минулого тижня домовились про сплату до 1 грудня включно 380 мільйонів доларів боргу «Нафтогазу України» за газ, отриманий у вересні, та частини боргу за жовтень. Президент США Джордж Буш доручив держсекретарю Кондолізі Райс відвідати Індію, щоб висловити цій країні солідарність після нападу бойовиків на місто Мумбай. Білий Дім повідомив, що Райс прибуде у Делі в середу. Сьогодні-завтра держсекретар США відвідає Європу. У Лондоні вона проведе переговори з британським керівництвом. Після цього у Брюсселі візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО. У Румунії підраховують голоси після вчорашніх парламентських виборів. За даними опитувань виборців на виході з дільниць, лідирує опозиційна соціал-демократична партія. Вона набирає понад 35% голосів. Центристська демократична ліберальна партія президента Траяна Басеску також опозиційна на 2-му місці, а прибічники прем'єр-міністра Керіна Попеску та Річану на 3-му. Попередні підсумки підрахунку голосів за очікуваннями будуть відомі сьогодні зранку. Американський багаторазовий космічний корабель «Індевор» здійснив посадку на авіабазі «Едвардс» у Каліфорнії. Спочатку планували, що ракета із 7 астронавтами на борту сяде у штаті Флорида. Проте через погані погодні умови місце посадки змінили. «Індевор» повернувся на Землю після 16-денної місії, під час якої астронавти здійснювали ремонтні роботи на Міжнародній космічній станції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Жнива скорботи. Ця вікоповна книга побачила світ 1987 року. Написав її відомий історик, публіцист та поет-британець Роберт Конквест. Він поставив проблему Голодомору у науковий контекст і таким чином однозначно і переконливо знищив твердження радянських науковців про те, що голод був природним явищем через поганий врожай. Професор Конквест дав інтерв'ю Радіо Свобода. Серед інших тем мова, звичайно, йшла про Голодомор. Саме ці частини пропонуємо вам в рамках нашого проєкту «Жива пам'ять». Як історик, який добре цю тему знає, як ви взагалі оцінюєте українське трактування цієї частки своєї історії Голодомору?
У моїй книжці «Жнива скорботи» я розглядаю питання геноциду. І згідно з дефініцією геноциду, коли це питання було представлене ООН, цей термін покривав набагато ширший спектр, ніж питання єврейського геноциду. Йшлося про часткові зусилля винищити якусь національність. Я вважаю, що саме слово «геноцид» саме в собі не є дуже корисним. Я кажу, якщо хочете використовувати це слово, будь ласка. Але воно було придумане з дещо іншим призначенням. Я бачу, що саме це слово натякає, що якась нація чи хтось його чинить – геноцид. Нацисти в цьому випадку були причетні до того. Вони ж були німцями. Але я не впевнений, що йдеться про це тут. Цей напад на український народ не був російським виявленням. Але це був абсолютний напад. Проти цих людей велася смертельна дискримінація. Були й росіяни, яким не жилося дуже добре за часів Сталіна. Але я вважаю, що визнання Голодомору – це добра справа. Дивно, але фондація Голокосту, куди мене запросили виступити з доповіддю про український Голодомор кілька років тому, цей виступ ще існує в громадському архіві. Мене запросили вірменів також. Тоді український посол у Вашингтоні також прийшов до Вашингтонського музею Голокосту. Отож, євреї не форсували це питання. Мовляв, це ті самі речі. В цьому і є небезпека.
Коли 1987 року на Заході вийшла ваша книга про Голодомор «Жнива скорботи», Радіо Свобода переклала уривки цієї книги українською і транслювала їх в своїх програмах в Україну. Для багатьох слухачів це була перша інформація про Голодомор. Однак заперечення Голодомору продовжує існувати і понині. Чому?
Я думаю, що скрізь існують люди, які думають те, що не є правдою. Це стосується не лише Голодомору, а й безліч інших речей. Є люди, які переконані, що Сталін нічого поганого не зробив. Є люди, які заперечують існування Голокосту. Є люди, які просто хочуть забути. Вони думають, бодай я не був винуватим. Якщо я не був винуватим, значить винуватим був хтось інший. Чому люди обирають дивні політичні погляди? Це довга історія, яку я розглядаю в інших своїх книгах.
Роберт Конквест про те, як змінюється наша оцінка голоду в Україні, розповідав в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Учора вибори відбулися і в скандально відомому закарпатському містечку Качеві. Нагадаю, що 2004 року цей районний центр став відомий всьому світові завдяки тому, що під час волевиявлення застосовувалися найбрудніші технології, порушувалися ледь не всі норми законодавства. Вибори вчорашні також вразили, цього разу тим, що про них не знали навіть самі мукачівці. Більше про попередні результати голосування розповість кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів. Вона з нами вже на зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, от є інформація про те, що навіть самі жителі Мукачева не знали про те, що в місті відбуватимуться вибори, чи так це?
Так, справді, про це заявили напередодні самих виборів, тобто п'ятницю буквально усі учасники тобто кандидати на посаду міського голови Мукачева. Зокрема, вони говорили про те, що дуже добре, так би сказати, попрацювали двірники, вони зривали всі агітки, які розклеювалися, також всю інформацію, тобто вони прибирали місто. Але, з іншого боку, дуже слабко велася агітаційна кампанія, дуже мало було інформації, практично не говорили про себе самі кандидати, і це все пояснюють оглядачі, політологи тим, що цього разу було відомо, хто пройде. Дуже багато мукачівців по всіх опитуваннях хотіли віддати свої голоси за виконуючого обов'язки міського голови Золтана Ленділа, який зарекомендував себе дуже добре в місті і в області, як хороший господарник. І він дуже добре за час, відколи Василь Петьовка, міський мер Мукачева, пішов на посаду депутата, почав працювати народним депутатом, він дуже добре себе зарекомендував, і тому всі мукачівці практично готові були, ті, котрим було принаймні відомо про вибори, були готові віддати за нього голоси. Ось так про це говорять.
Надія, тоді розкажіть, будь ласка, по-перше, про те, чи відомо вже, скільки виборців з'явилося на дільниці, і чи є якісь попередні результати виборів в Мукачеві?
Так, є попередні, є результати ті, які оприлюднила Фундація регіональних ініціатив, це громадське об'єднання, яке відстежувало весь процес виборів. Вони називають дані екзит-полів, і є офіційні дані по явці виборців. Зокрема, цього на дільниці з'явилися 23% виборців, це дуже низький відсоток, як кажуть всі політологи і Фундація регіональних ініціатив. Фактично не було на дільницях молоді, от це дуже прикро, як кажуть. З'являлися в основному люди віком за 35 років. І за попередніми результатами екзит-полів фактично 70% віддали свої голоси за Золтана Ленділа, про якого я й казала, він був виконуючим обов'язки міського голови до цього часу. Не підтримали жодного кандидата 7%, і також Фундація регіональних ініціатив проводила опитування при виході із дільниць. Вони питали людей, як вони вважають, чи чесно відбулися цього разу вибори в Мукачеві. Що цікаво, 94% опитаних сказали, що вибори пройшли чесно або швидше чесно, ніж не чесно. І лише 4% виборців заявили, що вибори проходили з порушенням і нечесно.
Тобто можна говорити про те, що вибори проходили без якихось суттєвих порушень?
Так, Фундація регіональних ініціатив і інші спостерігачі вже заявили, що порушень фактично не відбувалося жодних, на відміну від інших населених пунктів, де проходили вчора вибори. Зокрема, серед неї з таких суттєвіших називають такі порушення, як те, що подружжя разом заходило голосувати до кабінки, або ж хтось допомагав людині, в якої погано із зором, яка не могла прочитати. Такими були порушення, на відміну навіть від інших регіонів. Про те, що були суттєві порушення, як відбувалося в 2004 році, коли масово кидали листівки бюлетені пачками в урни, і коли викрадали, подібного нічого не було.
Значить, поступ є, дякую. Надія Петрів з Мукачева розповідала про вибори, які відбулися в цьому місті вчора. А ми продовжуємо далі спортивним оглядом.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми сьогодні в Європейський Союз продаємо тільки, чушки. Без Росії ми ноль в цьому плані.
Я доволен, що разом возобладав, к сожалению, в кінці діяльності нинішньої адміністрації США.
Це «Свобода сьогодні».
The dastardly terrorist attack in Mumbai is an act of cowardice.
Dans nos économies, s'élevant à 200 milliards d'euros.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Чемпіонат України з футболу пішов на зимову перерву. Після недільних матчів за участі «Динамо», «Шахтаря» і «Металіста» в осінній частині сезону залишився незіграним лише один матч. Про деякі підсумки першої половини футбольного чемпіонату ви почуєте в спортивному огляді Геннадія Мороза.
Головною несподіванкою нинішньої осені став провальний виступ у чемпіонаті Донецького «Шахтаря». За підсумками першої половини сезону, чинні чемпіони України програють лідерові одразу 12 очок. Не надто заспокоїв уболівальників донеччан і вчорашній матч, в якому гірники на власному полі здобули мінімальну перемогу над львівськими «Карпатами» 1-0. За великим рахунком, сезон для «Шахтаря» вже завершено, оскільки в груповому раунді Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу фінішували третіми. Відтак, в заключному матчі проти Барселони «Барселони» гратимуть у своє задоволення і задля власного престижу. А от столичне «Динамо» жодних послаблень своїм конкурентам не дає. Здолавши в неділю у Києві Дніпро, лідер чемпіонату зберігає безпечну відстань від усіх переслідувачів. Нині вона становить 6 очок за втраченими пунктами. Найближчий із опонентів – харківський «Металіст». Після упевненої перемоги в Туреччині над «Галатасараєм» в Кубкові УЄФА в недільному матчі в Сімферополі вирвав перемогу 1-0 над місцевою «Таврією», завдяки чому команда Мирона Маркевича на проміжному фініші упевнено посідає другу сходинку. Далі розташувалися команди відкриття нинішнього чемпіонату – Полтавська «Ворскла» і Донецький «Металург» укупі з «Шахтарем» вже навесні продовжать боротьбу за третю сходинку турнірної таблиці. Ну а в числі аутсайдерів залишаються футбольні клуби Львів та Харків, а також маріупольський «Іллічівець». Щоправда, останній має на одну гру менше і в перенесеному матчі, що й завершуватиме осінню частину сезону, вже в п'ятницю прийматиме на власному полі київське «Динамо». Друге коло чемпіонату України з футболу за традицією стартує вже в перших числах березня. А я лише нагадаю, що для лідерів українського футболу нинішній рік триватиме. Так, «Шахтар» і «Динамо» наступного тижня зіграють заключні поєдинки в чемпіонській лізі, відповідно, проти «Барселони» і турецького «Фенербахче». Ну а харківський «Металіст» у зустрічах із грецьким «Олімпіакосом» та португальською «Бенфікою» у грудні продовжить боротьбу за вихід у наступний раунд Кубка УЄФА. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні 1 грудня, понеділок. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Як у Феодосії обирали міського голову? Про це у прямому ефірі розкаже кореспондент Радіо Свобода. Відвідати Тару, одну з найкращих гір Сербії, ви зможете, не виходячи з дому.
Своїм відким іздом іздваяла од остальних четінар. У терцієру оморіка расла готова по цілу Європу.
Дізнаємося, що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу.
Це буде перша перемога Мартіна Лютера Кінга і його руху за ненасильницьке відстоювання громадських прав.
Про все це і більше ви почуєте за кілька хвилин, які традиційно Олександр Шевчук використає для того, аби повідомити найгарячіші новини.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко вважає, що на кінець року інфляція в Україні очікується в межах 23%. Ющенко заявив про це учора ввечері в інтерв'ю телеканалу «1+1». При цьому глава держави зазначив, що цьогорічний держбюджет буде виконаний. За його словами, на сьогодні його перевиконання складає 106%. Разом з тим президент знову розкритикував уряд за популістську політику бюджетних видатків. Він також висловив побажання, щоб держбюджет наступного року був бездефіцитний. Голова секретаріату президента Віктор Балога впевнений, що цього року Київ не отримає позитивного рішення щодо надання плану дій для членства України в НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю одному з телеканалів. У той же час, на думку Балоги, негативний результат не тільки у відсутності консенсусу країн-учасниць НАТО, не у цій військовій і політичній організації, а у нас самих, сказав він. Балуга наголосив, що приєднання України до ПДЧ є тим питанням, яке роз'єднує суспільство. При цьому керівник секретаріату президента зауважив, що Україна має вірити в те, що найближчим часом питання приєднання до НАТО все ж таки вирішать позитивно. Сомалійські пірати погодилися звільнити українське судно «Фаїна», яке вони тримали понад 2 місяці. Представник піратів заявив агентству «Франс Прес», що «Фаїну» звільнять найближчими днями. Про те, який викуп заплатив власник судна, пірати не повідомляють. Підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі не було. У складі екіпажу корабля 17 громадян України. Прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінг заявив, що уряд вжив заходів для покращення охорони морських та повітряних кордонів країни та зміцнення антитерористичних підрозділів у зв'язку з нападом бойовиків на Мумбай. Раніше міністр внутрішніх справ Індії Шиврай Патіл подав у відставку, заявивши, що він зобов'язаний взяти на себе моральну відповідальність за те, що напад не попередили. В Індії зростає невдоволення у зв'язку з тим, що невеличка група бойовиків з легкістю атакувала місто. За оцінками влади, у нападах на готелі, вокзал, єврейський центр та інші об'єкти Мумбаї були задіяні лише 10 бойовиків. 9 із них убили, а 1 взяли у полон. Жертвами ж нападів стали 174 особи. У Румунії підраховують голоси після вчорашніх парламентських виборів. За даними опитувань виборців на виході з дільниць, лідирує опозиційна соціал-демократична партія. Вона набирає понад 35% голосів. Центристська демократична ліберальна партія президента Трояна Бесеску також опозиційна на другому місці, а прибічники прем'єр-міністра Келіна Попеску-Таричану на третьому. Попередні підсумки підрахунків голосів за очікуваннями будуть відомі вже сьогодні зранку. Американський багаторазовий космічний корабель «Індевор» здійснив посадку на авіабазі «Едвардс» у Каліфорнії. Спочатку планували, що ракета із 7 астронавтами на борту сяде у штаті Флорида. Проте через погані погодні умови місце посадки змінили. «Індевор» повернувся на Землю після 16-денної місії, під час якої астронавти здійснювали ремонтні роботи на Міжнародній космічній станції.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте ранкову «Свободу». Учора в одному із найбільших міст Криму, курортній Феодосії, обирали міського голову. Багаторічний мер цього міста Володимир Шейдеров раптово помер за загадкових обставин у березні цього року. Деталі голосування дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, як пройшло голосування і чи відомі якісь його результати, можливо, екзит-поли?
Ну, поки що результатів офіційних немає, екзит-поли не проводилися, оскільки вибори місцеві, хоча Феодосія справді одне з найважливіших міст Криму, це один з найбільших курортів, і крім того, це промислове місто, тобто крісло мера дуже ціниться, в принципі, і саме тому серед висуванців є не тільки феодосійці, а й мешканці інших міст. Загалом вибори пройшли нормально, як визначають виборчі комісії, але за дуже низької явки. Явка була менше 40%, хоча вибори визнають як такі, що відбулися. Ну і поки що за попередніми даними лідирує, за неофіційними попередніми даними, лідирує висуванець партії регіонів Олександр Бартєнєв. Він колись очолював штаб Віктора Януковича під час виборів президента, сам є героєм України і керує феодосійським підприємством з забезпеченням нафтопродуктами, тобто нафтобазою, одне з найбільших і найбагатших підприємств міста. Саме регіонали і, як відзначають місцеві спостерігачі, розраховували, що явка виборців буде низька, і саме за такої явки Бартєнєв може отримати найбільше голосів. Ну, за ним одразу йде, знову ж таки, за неофіційними поки що даними, висуванець Компартії Анатолій Ситков, він віцеадмірал у відставці. Ну, а далі вже йдуть Сергій Шувайников, лідер російської громади, Конгресу російських громад Криму, і висуванець блоку Юлії Тимошенко Роман Родіонов. Ну, але офіційні дані, очевидно, будуть сьогодні вже в день.
Володимире, а розкажіть, будь ласка, як проходила взагалі виборча кампанія, і під час голосування чи були зафіксовані якісь порушення?
Взагалі виборча кампанія проходила досить таки мляво, і постійно висуванці, представники територіальної виборчої комісії, міської виборчої комісії, говорили, що немає фінансування і невідомо, чи вибори відбудуться. І справді перший транш на перші кошти, які потрібні були на проведення виборів, у сумі близько трошки більше 200 тисяч гривень, надійшли лише фактично в останні тижні перед виборами. І саме тому, якраз, як визначають спостерігачі, була низька явка, оскільки люди просто навіть, і багато людей не знали про те, що вибори будуть, або хтось навіть просто думав, що вибори не відбудуться через брак фінансування. Керівником територіальної виборчої комісії був висуванець партії регіонів Євген Рибальченко, який раніше працював помічником головного претендента, який якраз зараз лідирує на виборах, пана Бартєнєва. І тому, саме тому деякі кандидати говорили про адміністративний, серйозний адміністративний ресурс і говорили про свої сумніви щодо чесності виборчої кампанії. Я ще раз хочу сказати, що кампанія проходила дуже мляво, але таких формальних якихось порушень фактично не було зафіксовано.
Дякую. Володимир Притула про вибори мера у Феодосії розповідав у ранковій «Свободі».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
триває ранкова свобода. Тара – одна із найкращих гір Сербії, розташована на крайньому заході країни. Під густими хвойними та листяними лісами з пасовищами та левадами Тара є одним з найулюбленіших курортів у Сербії. Анна Марія Рамач продовжує.
Тара займає простір, обмежений руслами ріки Дріни. Ріки, яку у своєму романі «Міст на Дріні» згадує нобелівський лауреат Іво Андріч. Відвідувачі погоджуються – Тара – це казка. Величезні густі ліси, смарагдово-зелені озера, вода, наче лід, скошені чи зарослі травою левади з польовими квітками, дрібна солодка ожина. Саме на Тарі збереглася і ялина сербська – хвойне, колись дуже рідкісне дерево. Сербською мовою її назва звучить «Панчичева оморіка» за відомим сербським ботаніком Йосифом Панчичем, який вперше помітив цю ялину в кінці 19 століття. Про це розповідає Білойко Сандич, наглядач національного заповідника Тара.
Своїм відким іглядом іздваяла од осталих чудинара. У терцієру оморіка расла готова по цілу Європі.
Своїм струнким виглядом вона відрізнялася від інших хвойних дерев. До льодовикового періоду ялина росла майже по всій Європі. Пізніше їй вдалося вижити лише на вузькому поясі в області середнього русла ріки Дріни в Західній Сербії та східній частині Боснії. Ця новина свого часу дуже приголомшила світову наукову громадськість, а ялина через свої декоративні властивості стари розповсюджена майже по всіх куточках світу.
Своїх декоративних свойств прийнята сатари у готово все краєві світу.
Хто раз побуває на Тарі, той знову хотітиме сюди повернутись. Важко визначити, коли вона найкраща. Чи навесні, коли цвітуть цикламени в тіні букових дерев. Чи, може, влітку, коли сонце лед-лед проглядає через темні крони ялин та смерек. Тара дивовижна і восени, коли ці ж крони дерев переодягаються у пістряве листя від ніжно-зеленого до пурпурово-червоного. А самі кручі тоді нагадують палаючі вогні. Взимку все перекрите снігом і знов усе надзвичайне. Окрім туристичних містечок, постійних мешканців тут майже немає, а колишні села залишилися безлюдними. Проте де-не-де можна натрапити на поодиноку хатину, та в них живуть переважно похилі люди. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні офіційний початок зими, 1 грудня 2008 року. А ось історія цього дня нам запам'яталася тим, що було винайдено гру баскетбол. Американський вчитель фізкультури Джеймс Нейсміт запропонував своїм учням закидати футбольний м'яч у кошики з-під персиків. Цього дня у 1962 році Хрущов відвідав виставку художників-абстракціоністів, після чого почалося цькування в СРСР сучасного живопису. А у 1990-му, вперше після війни в Ленінграді, знову ввели продовольчі картки. Далі про цей день в історії знає Віктор Недоступ.
1 грудня 1934 року в Ленінграді, нині це Санкт-Петербург, в коридорі Смольного, в резиденції місцевого парткерівництва, був вбитий лідер комуністів міста Сергій Миронович Кіров. Обставини злочину, скоєного комуністом Ніколаєвим, і досі залишаються нез'ясованими. Однак вбивство одного з чільних керівників ВКПБ було використане Сталіним для організації в країні великого терору. Цього ж дня ввечері прийняли документ, що скорочував термін слідства по справах державної ваги до 10 днів. Дозволяв розглядати справи за відсутності звинуваченого і виносити смертні вироки без права подальшого оскарження. Упродовж року за звинуваченням у причетності до вбивства Кірова стратили 14 людей і 103 отримали різні терміни ув'язнення. 1955-й швея афроамериканка Роза Паркс відмовляється поступитися місцем білому чоловіку в муніципальному автобусі в місті Монтгомері, штат Алабама, за що її заарештовує поліція. На знак протесту проти прояву расизму темношкіра населення Монтгомері під керівництвом баптистського проповідника Мартіна Лютера Кінга упродовж року бойкотує міські автобусні поїздки. В результаті тривалого судового розгляду 13 листопада 1956 року Верховний суд Сполучених Штатів відмінив закон про сегрегацію в міському транспорті. І через 381 день Роза Паркс буде серед перших афроамериканців, хто проїдеться міським автобусом. Це буде перша перемога Мартіна Лютера Кінга і його руху за ненасильницьке відстоювання громадських прав. А в 1991-му більше 90% з 32 мільйонів громадян України, що взяли участь в референдумі цього ж дня, висловились за незалежність другої за значенням Республіки СРСР. Одночасно з референдумом проводились і президентські вибори, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук. В недалекому минулому секретар ЦК Компартії України. За нього проголосувало більше 61% виборців. Демократична опозиція колишньому чільному функціонеру Компартії не змогла виробити єдиної виборчої стратегії. І найбільш реальний суперник Кравчука, лідер Народного руху України В'ячеслав Чорновіл, отримав підтримку 7,5 мільйонів виборців. Це 23,3%. 5 грудня на урочистому засіданні Верховної Ради Леонід Кравчук склав присягу народові України. Цього ж дня головою Верховної Ради обрали Івана Плюща. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на завершення нашої програми я нагадаю, що всі ці матеріали і навіть трохи більше відео ви можете переглянути на нашому сайті, адреса якого radiosvoboda.org. На цьому у нас все. З вами були Ірина Скуритівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков. Ми бажаємо вам гарного ранку і вдалого дня. Говорить Радіо Свобода. Почуємося завтра.